Kepler Adatlyk Radiosi. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 19-njy awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň İstanbulda konsulluğuna hüjümi tezewar bolan adamlar Türk häkimiýetlerine şikayet edýär. Marda bildirilen halk nägileliginden soň lotereya oýununda satylan zoraplaryň puly iýine berilýär. Türkmenabatda urulýan awtomendeli garaşsyzlyk bayramyna çenli taýýar etmek buyrulýy beýle täzeripler. Ozaly soň habarlar diňlän. Olar bilen sizi men Ýogşan Anny Gurban tanış edýärin. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres 17 awgustda Ukrainanyň günwatarynaky Lwow şäherine geldi we şu gün Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski we Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen görüşýär. Guterres Russiýanyň Zaporijjada basyp alan ýadro desgasynaky howpsuzlyk ýagdaýy we Kremliň Ukrainada 6 aý bolan wagtdaky alyp barýan urşuny togtutmagyň mümkin bolan ýollary barada maslahat eder. Guterres we halkara jemgyýetçiligi soňky bir hepde içinde bolan top atyşy we beýle howplar baradaky habarlaryň arasynda Ýewropanyň iň uly ýadro elektrik stansiýasynda dörän betwagtçylyk töwekkülçüligini çuňur alada bildirdi. 17-nji awgustda Owganstanyň paýtagty Kabulor mesjidinde namaz okumaga gelen adamlaryň arasynda bolan partlamada adamdan 21 adam öldü diýip polisiýa resmiýetleri aýtdy. Kabul polisiýasynyň metduat wekili Halit Zadranyň 18-nji awgustda beren maglumatyna görä partlamada 33 adam ýaraly boldy. Hüjümiň jogapkärçiligini Badawat öz sünaran tapılmadı. Yönü Abbasanın yorlasılığına kuyuşların yurttan çekilmeğilen Taliban geçen yılın Ağustos ayında hakimiyet başına kaydıp geleli veri İslam devlet toporunun yerli bölümü öde diyen hüzümlerini kuyuşlendirip başladı. Ukrayna'da Rus dili ve edebiyatı mekteplerin oku programmasından ayrıldı. Yönü Ukrayna asıllı yazıları olan Nikolay Gogol'un Vladimir Korolenko'nun ve Mikhail Bulgakov'un dörözülüğüne degişli sapaklar saklanıp kalar. Şeyle de muallimler ve okuçular oku sağatlarından daşardaki sapaklarda İlflen Petrov'un Onkotur Uçya'da Anatoly Kuznetsov'un Babiyar eserlerini okap bilirler. Bundan başka Bilim Ministerliği umum bilim veren mekteplerin Ukrayna'nın 20. ve 21. asırın başındaki tarihine değişli oku programmalarına tezden seyretti. Tezlenen programmalarda SSSR, Ukrayna SSR'nin öz ihtiyarlığını öz ihtiyarına geçiren imperiya hükümeti ve Ruslaştırma siyasetini alıp baran yurt hükmünü görkezliyar. 19-njy asyryň taryhy öwrenilenine Ukrainalaryň kolonizasiýa garşy alyp baran göreşlerine basym berilýär. Maksatnamada Rus dünýäsi, rasizm, hyzmatdaşlyk ýaly aňlatmalar ulanylýar. Özbegistanyň we Täjikistanyň resmiýleri Surhandaryýa we Hatlon sewitleriniň häkimiýetleriniň we telekaçylarynyň etjek hyzmatdaşlyklary boýunça 23 şertname gol çekdi diýip Habar Milli Habar gurulugy habar berdi. Neşir bu şertnamalara gol çekişlik tavarasının geçen heptanın ayağına kurulan forumun çağında geçirilenliğini belledi. Alalaşıkların arasında ödarı düşünüşmek zarnaması ve siyahatçılık buğdağındaki hizmattaşlığın yol kartası hem var. Bundan başka davarada 26,5 milyon dolarlık önümü vermek varadaki 6 şertname. Maya oyumdur taslamalar oyuncu 15 şertname gol çekildi. Hükümetçi Türkmen Portal Neşri 10. Ağustos'ta Özbekistan'ı Türkmen maya oyumlarının katlaşmalarını 174 kerhananın dörödülenliğini havar verdi. Her kuvalıkta Özbekistan'ın çağını komşu yurtların maya oyumlarının katlaşmalarına dörödülen 1700 tane bilirlikte kerhanı hareket ediyor. Şu aralıkta Özbekistan'ın Energetika Ministerliği bilen Saud Arabistan'ın Energetika Ministerliği'nin ve Saud Arabistan'ın kampanyalarının arasında 12 milyard dolarlık 3 tane ulu şertname gol çekilenliği malum oldu. Resmi maglumata göre Saud Arabistan'ı Özbekistan'ı dünyanın en ulu yel elektrik deskasını kurmağı meyilleştiriyor. Siz haberlerden